Слика 3. Јаков и Лаван. Јаков продолжи да ги мами другите, но понекогаш и другите луѓе го мамеа него. Јаков замина да работи за својот вујко Лаван. Тој сакаше да се ожени со помладата ќерка на Лаван по име Рахила. Јаков му служеше 7 години на Лавана за отплата на невестата. Потоа Лаван го измами Јаков, мажејќи го со измама за својата постара ќерка. Јаков беше принуден од Лаван да му служи уште 7 години на својот вујко Лаван за Рахила, помладата ќерка. Но и Јаков не му остана должен на Лаван со своите измами. Тој го измами Лаван со тоа што му ги изеде најдобрите животни од стадата. Еден ден, Бог му проговори на Јаков: «Стани и врати се во твојата родна земја,